Ukrainada o'tayotgan o'zgarishlar Tojikistonda ham ziyolilarning e'tiboriga tushgan. Mamlakatda ko'pchilik Rossiya hukumati pozitsiyasini qo'llamoqda. Bu ham bo'lsa, Tojikiston fuqarolarining mehnat muhojirligi bilan izohlanadi. Ziyoli hamsuhbatlarimiz, tarix o'qituvchisi Xudoyberdi Yusupov va fermer Olimboy Sharqulovlarning bu boradagi fikrlari quyidagicha.
Ukrainani O'rta Osiyoga ta'sir qilishi mumkin. Nega O'rta Osiyo Ukrainani qo'llamaydi ham, boshqa ham qilmaydi? Chunki hamma ham tinchlikda qolaydi.
Ruslarning fikri qanday deb o'ylaysiz siz? Toshkentdagi
O'rta Osiyodagi ruslar ham Putin siyosatini qo'llaydi.
Hozirgi paytda endi Putin siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Ko'pchilik qo'llab-quvvatlaydi. Chunki
rahbariyatda turganlar.
Rahbarlar. Birinchi xalq qo'llaydi.
Deyishadi tojikistonlik o'zbek ziyolilari. Bu masalada Markaziy Osiyodagilarning fikrini o'rganish shart emas. Ular chuvalchangdek gap deguvchi ruslar so'zlariga ular qanday qarashadi? Endi mana bu ba'zilarni Markaziy Osiyo davlatlari bu katta siyosat okeanidagi Malyuska, Chuvalchang, kichkina qurchalar deganiga qanday qaraysiz?
Bu haqorat. Yavni haqorat. Yavni Rossiya hukumatini haligi. Kamsityapti-da bizda. Bizda odam qatoriga misol uchun qo'shmayapti.
Xalqni qonini qaynatib, Rossiya davlatiga g'azabini
o'ynab. Mana shunga to'g'ri olib kelyapti-da.
Deydi muallim. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Mirzoqul Xo'jamatov Rossiya hukumatining Ukraina grajdanlariga osonlikcha rus pasporti tarqatayotganligini milliy manfaatlarga zid deydi.
Avval az nigohi kutoh nazar insonho in xeyli chiz xub ast, chunki bisyor mardum o dar azoban dar Rusiya onho hamin pasport najot mitiyas shinosnoma. Lekin dar durnamo
bu kalta o'ylovchi insonlar nazarida juda yaxshi narsa. Chunki bizning ko'p odamlar Rossiyada azobda. Ana shu pasport ularga najot beradi. Lekin kelajakni, milliyatni o'ylovchi shaxs bo'lsa, buning xiyonat ekanligini anglaydi. Buning salbiy oqibatlari juda ham xunuk. Tojikistonda yirik rus harbiy bazasi borligini, odamlarimizning rus fuqaroligini olishga ishtiyoqlari balandligini e'tiborga oladigan bo'lsak agar, Ukraina voqealari bizning hukumat doiralari ko'zini ochib qo'yishi kerak. Men shunday fikrdaman, deydi Islom partiyasi faoli. Sobiq SSRda Qrim tatarlari Markaziy Osiyoga quvg'in qilingan. Ular mahalliy aholida mehnatkash va tirishqoqligi bilan ijobiy taassurot qoldirishgan. Xudoyberdi muallim savolga javob beradi. Mana shu bizga yaqin hududlarda ham Begobodda Qrim tatarlar ko'p yashardi. Va aytishadiki, bu Qrim tatarlar jangari xalq deb. Hozir qolmadi hisob.
Endi tatarlarday mehnatkash qatlagan biz bilamiz.
Haqlari uchun kurashardi-da.
Haqlari uchun kurashadi. Nega ishni tashlab ketish, u aldash yo'q. Ularda yo'q edi. Mana ham bilishlaryapmiz.
Bu masalan hozir Qrim ajralib ketsa Ukrainadan. Bir narsa deb bo'lmaydi.
Avvalam bo'lgandi. 91 yilda ham bo'lgandi bu narsa. Endi buni mana shu sotqinlar qilyapti. Hali nima deydi bizda? Vatanparvarlar qilyapti buni.
Deydi voqealarni kuzatib borayotgan Xudoyberdi muallim. Tojik jurnalisti Tilav Rasulzoda Ukraina voqealarining Markaziy Osiyoga ta'siri haqida shunday fikrlaydi.
Misli ikki masalan megusanki bahori arab va Tojikiston va digar kishvarhoy digar niz xonaqo meyoyad ta'sir megzorad. Voqea ki dar Ukraina shesida va Tojikiston mustaqiman ta'sir nadorad.
Xuddi arab bahori singari ularni ham Tojikiston va boshqa mamlakatlarga yetib keladi. Ya'ni ta'siri bo'ladi deyishardi. Ukrainada bo'layotgan voqealar ham Tojikistonga bevosita ta'sir qilmaydi. Lekin bu hozircha shunday. Buning ta'siri asta-sekin bilinadi. Ukraina yangi hukumatı kelajakda Tojikiston bilan yaxshi aloqalarni tezroq qilishga intiladi. Chunki bu yerda agar ular uzoqni ko'zlab ish tutishsa, aynan Tojikiston bilan tez til topishlari kerak bo'ladi. Gap Rossiya ta'siri haqida ketganda shunday bo'ladi. Buning ustiga bizning gidroenergetik loyihalarimizda Ukraina muhim o'rin tutadi, dedi tojik jurnalistlar. Ukrainaning 5% qismi Rossiyaga ixtiyoran qo'shilar ekan, Tojikiston ziyolilarining fikricha, bunda imperiyaning kuchli ta'siri shubhasizdir. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.